Ok, da starter vi. Jeg heter Amin Bastani. Jobber som utviklingsingeniør på Benteler på Raufoss. Vi produserer masse aluminiumdeler til bilindustrien. Utvikling, produksjon og eksport. Men i dag skal vi ikke snakke om Benteler, vi skal snakke om aluminium. Så. Ja, hvilken av dere har ikke sett aluminium før? Nei, det er et dumt spørsmål. Hvilken av dere har jobba med aluminium? Nei. Ok, hva syns dere om aluminium? Hva? Det er lett. Lett metall. Det er veldig kjent som lett metall. Ok, hva mer kan dere? Ja, veldig bra. Ja. Det fins dyre biler som Lamborghini Forza og sånn, som er sånne. Men en eneste billig bil som vi kunne kjøpe, at var hel aluminium, var Audi A2. 1990. Hvor gammel er A2? Husker jeg ikke. Det produseres ikke lenger. Det var vanskelig. Men det var som space-teknologi. Yes, aluminium er lett. Brukes i bilindustri, så vi skal gå gjennom bruksområdet litt. Egenskaper, produksjonsmetoder. Og så snakke litt om forskjellige legeringer. Sliden er på engelsk, men vi tar det på norsk, da. Og så en liten sammenligning aluminium versus stål. Så dere er byggstudenter, ikke sant? Ok. Så bruksområder. Som du sa, det brukes mer og mer i bilindustri. Grunnen er at det er lett, men samtidig det er en sterk material som kan brukes i forskjellige deler av bilen, eller bodyen white. Og så bidrar til å redusere CO2-utslipp. Jo lettere bilen blir, jo mindre forbruk. Så jo mindre utslipp, så blir det mer og mer populært. Brukes i disse brusene som vi kjøper. Ikke pga. vekt, men pga. formbarhet. Det er en prosess som heter deep drawing. Det er en liten plate som dras ned så mye. Det er ikke mange andre metaller som kan det formes så mye som aluminium. Det er i forskjellige dingser som dere kjøper. iPhone og iPad og forskjellige elektroniske greier. Det er en veldig bra leder for elektrisitet, aluminium. Så det brukes for kabel. Store, høyspenningskabler. Det er to fordeler. En er at man mister ikke så mye strømenergi sammenlignet med andre, som med kobber og med stål, for eksempel. Jeg vet ikke om det kobber stål brukes sånn den i hele tatt, da. Men det er lettere, mye lettere enn kobber. Og så var fordelen at kablene er lette. Hvorfor skal de være lette? Ja, ikke sant? Og så disse strukturene som skal ha dem på plass, de blir billigere og enklere. Også selvfølgelig flyindustri. På grunn av samme grunn som automotiv, men det er brukt i flyindustri mye, mye mer enn bilindustri, og så mye lengre enn bilindustri. Har dere hørt den Boeing Dreamliner-modellen? Ja, jeg jobbet med komposit i en periode, kompositmaterialer, og så Dreamliner var en av de som har brukt mest komposit, og så jeg brukte Dreamliner som en eksempel, at se her, Dreamliner bruker 50% komposit. Og så når jeg byttet til aluminiumindustrien, så jeg ser her, det produseres 50% aluminium. Så. Det er ikke Dreamliner, men det her er mer interessant for dere da, for byggingeniører. Som sagt, lettvekt, det korriderer ikke, ingen korrosjon. Det er, den varer lenge, og så det er ekstremt formbar. Derfor kan man bruke den i mange forskjellige områder av bygget. Man kan bruke den i fasade på grunn av veldig fin formbarhet. Det er ikke så bra oppløsning her. Veldig fin formbarhet, og samtidig det brukes i selve bæreelementer. Her ser dere forskjellige eksempler fra hele verden. Når dere studerer mekanikk og bygg og sånn, bruker dere aluminium som en bæreelement. Material? Ikke så mye enda. Nei. Ok, litt historie kanskje. Hvor gammel er aluminium? Napoleon-tida. Stål er veldig gammel. Altså vi har jern, alder og sånn type ting. Men aluminium er ikke mer enn 100 år gammel. Det ble oppdaget i 1825, som første gang at de kunne ta ut aluminium som metall ifra oksiden. Han dansken, Hans Christian Ørsted, han har gjort det først. Men det var ikke ren nok. Altså da var andre folk i resten av verden, han her føler, 2 år senere, produsert den mer renere og sånn. Og så han Charles Martin Hall fra USA. Så det var forskjellige som, det var akkurat på den perioden som de har jobbet ganske mye med det. Og så de produserte ren aluminium for første gang i 1825. Men det var ekstremt dyrt, den metoden som de har brukt for å produsere aluminium, ekstremt dyrt. I 1920, 100 år siden, de kunne finne en metode som de kan produsere aluminium billig. Redusert kostnaden med 80%. Og så med en gang det ble en interessant metall. Altså det første gang som det ble brukt i en stor skala var New York Empire State. Som har brukt aluminium for både for strukturen og for fasader, mange, mange forskjellige steder. I 1930. Altså det var verdens høyeste bygg i 40 år. Så det var en stor suksess for aluminiumindustrien da. Greit, så 100 år gammel material, ganske ny. Men hvor mye aluminium finnes i verden, tror dere? Vanskelig å finne, enkel å finne, sammenlignet med for eksempel kobber, med stål, med vann. Aluminium er metallet som finnes mest i jorden, så det er metall nummer 1. Mer enn jern, mer enn alle andre. Så det tredje elementen etter oksygen og silikon, og så første metallet i jordskorpe, earth crust. Så det finns mest, nästan 8% av jordskorpa är lagt av aluminium. Det är ju bra, det må vara väldigt billigt då, hvis det finns så mycket av den. Det produceras så mycket, jag har inte en uppdaterad data, sorry. Det är från 2013, 55 000 tons av aluminium blev producerat i världen. Här ser ni det, olika städer för produktion. 4,3 i Europa och Östasia. Nordamerika 5,3. Se på Kina. Ja. Alltså den 8% aluminium som finns i jordskogen, jordskorpen menar jag, hvordan produceras? Det är en process som heter Bayer. Han mister Ørsted som fant ut detta, tror jag. Ifra bauxit. De producerar oxid, aluminiumoxid. Men det är inte rent då. Alltså då ska man bruka energi, massa ström för att producera aluminium ifra aluminiumoxid. Det trängs 12 till 13 kilowattimme ström för att producera 1 kilo aluminium bara. 1 kilo. Hur mycket kostar en kilowattimme ström, vet du det? Inte sant? För oss som är end user, en krona betalar vi. Men industrin kanske betalar halvparten, vet inte. Men fortsatt dyrt då. Väldigt, väldigt dyrt. Då producerar man ren aluminium. Och så då brukar man olika legeringselementer och så producerar olika legeringar. Så man tränger cirka 2 kilo aluminiumoxid. Halv kilo karbon för den elektrolysprocessen och så 13 kilowattimme energi. Och så då har man ja, casting. Då har man caster olika typer legeringar. Casting-resultatet kan se sån ut. Ingått eller billett för profilproduktion. Det är det som vi gör på Raufoss. Rolling slab, disse rektangelformerna som produceras för nästa steg som är plateproduktion med rolling. Det är nästa slide, vi kommer att se på den. Eller för att smälta vidare eller för att producera kabel och sån typ av ting då. Så, casting, olika legeringselementer. Och så här är man. Två av dessa är intressant för det är byggingenjörer. En av dem är extrudering och så andra är plate, inte sant? Extrudering, har du hört namnet extrudering? Vet du vad det är? Nej. Ja, vi har extruderingspresser, vår eget extruderingspresser på Raufoss också. Mest antagligen är vår fabrik. Du vet hur vi producerar pölse. Det är en hull eller en shape som man pusher material i den hullet och så en form kommer ut som har samma shape som den hullet. Det är lik för pulse och för profil. Men här för exempel där ser den shapen där, det betyder att det var en sån typ av hull i en stålverktyg. Man dytter material, aluminium in i den och så den kommer rätt ut. Det är en exempel för vinduer och sånt. Dessa är nu strukturexempel. Rätta profiler. Det kan vara öppen sektion eller kan lucka sektion. Som två huvudkategorier för extrudering. Vi kunde snacka timmesvis och månadsvis om extrudering då. Så det är det som vi gör på Raufoss. Eller vi kan producera plat eller sheet. Det är två sån roller som visst ni husker dessa där då, de rektanglarna. De går här. Och så det är varme, inte sant? Och så då man biter snittet eller reducerar snitt från större till en mindre. Och så igen och igen och igen och igen då producerar man plater. Da kan man gå videre og produsere forskjellige former fra disse platene. Hvis dere husker disse eksemplene fra der, disse platene, de har en gitt form, ikke sant? Her har form, her har de form, her har de masse, masse forskjellige form. Og så formingen kan gjøres med for eksempel stretchforming. Man strekker plate, og så samtidig drar den ned til en verktøy. Og så da får man den formen som man vil ha. Eller deep drawing, som det var en eksempel for disse boksene for Coca-Cola. Så disse to produksjonsmetodene kan være interessante for dere. Ja, ok, så produksjon av aluminium er veldig dyrt. Men heldigvis man kan gjenvinne aluminium, man kan resirkulere aluminium. Her er noen eksempel fra mest antageligvis byggindustri, masse, masse vinduesrammer som skal gjenvinnes her. Ja, aluminium kan gjenvinnes, resirkuleres. Vet dere hvor mange ganger kan man resirkulere aluminium? Det er ikke noe limit. Man kan resirkulere så mange som 100 ganger, 10 ganger. Men for eksempel, hvis dere har en plastflaske, det står en tall innen den trekanten, det står for eksempel 5. Det betyr at det kan resirkuleres 5 ganger, ikke mer, for den spesielle type plasten. Så det er ikke gitt at alt kan resirkuleres utallige mange ganger. Men aluminium er sånn. Og hvordan man resirkulerer? Jo, rett og slett, man smelter den igjen, og så det blir aluminium på nytt. Enkelt og greit. Men hele poenget med å resirkulere aluminium er at man trenger bare 5% av den 12 eller 13 kWh for å produsere 1 kilo aluminium på nytt, da. Altså, i stedet for å produsere aluminium fra bauxit, fra jorda, hvis man produserer aluminium fra gjenvinning, man trenger 0,6 kWh i stedet for 12 kWh. Altså, folk sier at aluminium er en energibanke. Det har energi i seg. Hvis man kan flytte energi med materialet. Altså, akkurat for denne grunnen, altså, jeg har en data fra USA, en tredjedel av hele aluminiumproduksjonen i USA er fra gjenvinning. På grunn av energi. Ja, det var formbarhet, det var vekt, det var en ting som er veldig viktig for aluminium. At man kan produsere den i byggindustri, for eksempel, og mange industrier. En egenskap til som er veldig viktig. Hva er problemet med stål, for eksempel? Akkurat det. Korrosjon i aluminium. Den linken dere kan se på etterpå. Ja, korrosjon i aluminium. Aluminium korroderer ekstremt raskt. Hvis du kutter en snitt i stål, og så kutter en snitt i aluminium, altså den korroderer spontan, den aluminiumen. Men hvordan det korroderer er interessant. Korrosjonen produseres en lag som heter Al2O3, oksidlag. Den er ekstremt tett, og så den allerede korroderte laget gjør at den resten av metallet blir beskyttet. Altså hvis jeg lager en sår for eksempel her, en kutt her, altså den reparerer seg selv. Altså såret som er naken blir korridert med en gang. Det betyr at når som helst du har aluminium i hånda, altså det er beskyttet av den laget hele tiden. Så det ser sånn ut. Ja, som sagt, det er tett. Det er hverken gass eller vann som kan gå gjennom. Alltså den har en väldigt god bond med huvudmaterialet. Den kan inte tas av då. Okej? Okay? Och så det kan reparera sig själv. Man kan säga det så. Ja, det har vi varit igenom. Litt mer om korrosjon. Anodizing og anodere. Det er en morsom titel, The Beauty of Corrosion. Hvis man korriderer aluminium i en kontrollert måte, det kan være resultatet. Så alle disse iPodene som dere har, eller iPhone, eller hva som helst, en veldig fint overflate som man som dere liker. Det er ikke bare vanlig aluminium, men det er en steg videre, det er anodisert. Altså, jeg er ikke en anodiseringsekspert, men jeg vet at det er en kemisk prosess, altså en kombinasjon av en kemisk prosess og en jo, jeg har en YouTube her. 4 minutter. Vi kan se på den.
I love the unibody design Apple uses in their laptops. They're made from aluminum or titanium that's...
Sånn.
Process to give a polished and refined.
Der.
I love the unibody design Apple uses in their laptops. They're made from aluminum or titanium that's processed to give a polished and refined look with a tough surface. They use a similar process on their iPods as well. The colorful aluminum cases look painted, but the surface is actually a layer of aluminum oxide growing into the aluminum with a dye locked into it. What's really bizarre is that these layers come from carefully controlled corrosion, in other words, rust. Every piece of aluminum develops an airtight oxide coating on its surface almost immediately when exposed to air. Now, while we think of corrosion as a force of destruction, when used creatively by engineers, it can yield incredible utility as seen in Apple's products. To create the coating used on these products, engineers enhance the growth of that oxide layer electrochemically. Let me show you with a piece of titanium.
Så antageligvis var det enklere å bruke titanium for en eksempel, da. Men det er samme prosess.
I've placed a strip of titanium in this solution hooked to a power supply. Don't do this at home. This can be lethal. Watch what happens as I apply a voltage. We see bubbles coming off the electrodes. As I increase the voltage, the color of the titanium changes. We call this process anodizing. Here's what's happening. I'm growing a layer of titanium dioxide. There's a very thin layer there naturally, but as I increase its thickness, you can see the color changes as well. If we look at the strip I created from the side and exaggerate the scale, we can see that each color corresponds to an oxide layer of a different depth. The color comes from the interference of light rays that bounce off the titanium surface at the bottom of the transparent oxide and those that reflect from its surface. The thickness of the layer determines how those two rays interfere. For each thickness of the oxide layer, two waves of a specific color will be exactly a half wavelength out of phase, and so when they recombine at the surface, they cancel each other. The color observed then, if the light source is white, will be the complement of that color. While titanium is fascinating, anodizing is of most importance for aluminum because the coating can be made thicker, more robust, and protective. To get vivid colors, we dye the aluminum and seal the surface to lock in the color. Anodizing aluminum starts out much like titanium. Using aluminum as the positive electrode, engineers first pass enough current to grow a thin barrier layer, similar to that which forms naturally. Then, as the anodizing proceeds, the current pushes this barrier deeper down into the aluminum, converting the aluminum above into a very porous oxide layer. It isn't a layer being put on top, but instead the reaction consumes and converts the aluminum. This is one of the reasons it's so effective at preventing corrosion. The pores in this layer give the aluminum a unique characteristic important for a consumer device, the ability to be colored. The pores formed on the surface have a honeycomb pattern. Inside these layers, one can place dye of any color. Mm-hmm. Once the pores are filled, engineers seal the layer by boiling the aluminum in hot water. This closes the pores, locking the color in forever. You cannot scrape it off without removing the aluminum. The toughness comes from the oxide being structurally similar to tough gemstones. Sapphire is an aluminum oxide with trace amounts of iron and titanium to give it a blue color. It's also the basis of ruby, the same crystal structure with chromium that absorbs yellow-green. Both materials are very hard, 9 on the Mohs scale. In a typical iPod, they use only soft anodizing, so that layer isn't quite as hard, but still more durable than paint. I just love anodizing. The natural occurrence of corrosion made useful for everyday objects. I'm Bill Hammack, the Engineer Guy. This video is based on a chapter in the book, 8 Amazing Engineering Stories. The chapter features more information about this subject. Learn more.
Ja, da hadde det lært anodizing. Det var litt raskt da. Ja, har du sett den før?
Nei.
Ser veldig ut. Ok. iPod.
And aluminium brytes ned der vel, bare på et annet vis, eller ikke
det? Hva sa du? Ja, jeg kunne gå litt dypere inn I korrosjon. Det ikke sånn at den korroderer ikke, men det mange forskjellige situasjoner som man skal unngå. Men det mye enklere enn sammenlignbar metall, for eksempel stål da. Men jeg har en link til det her. Her står det masse informasjon om korrosjon. Altså det finnes 3 typer av korrosjon. Det galvanisk korrosjon, pitting, og så den tredje vet ikke hva det. Service korrosjon. Men her den korrodert aluminium, ikke sant? Så det kan skje også, det kan skje forferdelig. Men det en gitt situasjon at man kan... Det her for eksempel, hvis man skal... kombinere, det ganske viktig for dere hvis man skal kombinere forskjellige materialer aluminium med betong eller aluminium med stål da må vi vite hva de driver med for eksempel aluminium stål de kan ikke bare ha I de kan ikke ha kontakt det må være noe mellom disse to da og så her en stålbolt her en stålplate her en aluminiumplate mellom bolten og aluminium beskyttet mellom aluminium stål og beskyttet, da kan vi si for sikkert at det kommer ikke korridere. Eller for eksempel, hvis man har en annen metall som mer aktiv enn aluminium, når det gjelder korridering, jeg vet ikke hva sacrifice på norsk, husker ikke. Ja, den offres for aluminium, men også det, hvis du har disse to, samtidig I kontakt. Og så den som mer aktiv, det blir, den korriderer mer og mer og mer og mer, men aluminium beskyttet. Hva heter det? Galvanisk korrosjon av dette her. Altså cathodic protection. Eller vi har pitting. Hvordan kan man unngå det? Jo, hvis dere designer en aluminiumstruktur eller en hus eller en, ja, hva som helst, det skal vi ikke gjøre. Vi skal ikke ha en sånn form som kan beholde vann da. Du skal ha enten en sånn type form, at vannet renner ned herifra, eller for eksempel ha noe drainage hole, det her. Sånn at den beholder ikke vannet. Da den korriderer ikke. Men hvis det skal, sånn, hvis det skal stå sånn månedsvis og åretsvis, da det korriderer. Over tid. Ja. Hvis det dere vil vite mer. Det er en dokument som er ikke eldre enn 1999. Fra EU. Det finnes gratis på nettet. Selve PDF-en. Design of aluminum structure der heter standarden. Og så del 1, general structural rules. Og så dedikert for aluminium bruk da. Den var veldig morsomt å se på. Jeg har kikket på den litt. Det er masse, masse eksempler for dere, for byggingeniører. Det her for eksempel. Ja, det ser hva jeg mener. Så, ja. Vi kan avslutte den første delen med en 10-minutes video fra Hydro, Norsk Hydro. Den går gjennom hele verdikjeden av aluminium. Nesten ganske mye av samme som vi snakker om. Også litt mer.
Aluminium. The material that makes for a
virtuoso
performance.
Ikke finne den på norsk.
But aluminium is more than the starting point for pioneering products and solutions. It makes our lives lighter and easier. And best of all, it can be recycled and used again and again forever. Aluminium has played an important role in the technological development. It was, for example, aluminium that enabled the Wright brothers to make a plane that was light enough to fly. The foundation for Hydro's worldwide production was established more than a century ago. Today, we run operations throughout the entire value chain, from bauxite extraction to the manufacture of foil, sheet, extrusions, and advanced building facades.
Mener med hele verdikjeden er at ifra starten av bauxit, og så da elektrolyse, og så der ren aluminiumproduksjon, og så der ekstrudering, produsere profiler, og så profiler til ferdig produkt, til kunde, det er en stor verdikjede. Og så det hun mener er at de eier hele verdikjeden av aluminium i mange, mange deres fabrikker.
Is one of the most common elements in the Earth's surface. The value chain starts with the raw material bauxite, a clay-like soil type found in a wide belt around the equator, like in Brazil. Bauxite contains more than 50% alumina, which is the most important raw material for making primary aluminium. Alumina is separated from the bauxite by using lye. Everything else is filtered away before the alumina is dried to a white powder that is then shipped to the metal plants. Energy for the process of electrolysis is another important input factor. That's why aluminium plants are normally situated in locations with a secure access to abundant electrical power.
Så derfor har vi aluminiumindustri i Norge. På grunn av vannkraften. Alt for mye vannkraft som skulle brukes til et eller annet, det ble bestemt la oss produsere aluminium som ikke noe andre kan gjøre så billig som oss da.
Alumina has a high melting point and is converted during the electrolytic process. In the electrolytic cells, an extremely high direct current is run between a negative cathode and a positive anode, both made of carbon. The anode is consumed in the process as it reacts with the oxygen in the alumina to form CO2. Liquid aluminium is tapped from the cells and is cast into extrusion ingots, sheet ingots, or other ingots, depending on how it will be processed further. Hydro is working to minimize the impact of production on the environment. The technology we have developed ourselves is becoming more and more energy efficient and helps to reduce climate gas emissions. Production in Norway is based on renewable energy in the form of hydroelectric power. In 2010, production started at the most advanced aluminium plant located in the Persian Gulf. Qatalum operates with our most energy efficient technology.
Så det är samma historia i Qatar. De har mycket energi, men inte i form av vattenkraft, men gas. Naturell gas.
Roughly 14 kilowatt hours of electricity are required to produce 1 kilogram of aluminium. That's as much power as 30 TV sets use in 1 hour. Thanks to its efficient production, Hydro currently produces primary aluminium at a lower cost than most other producers and is a leading supplier of refined cast house products. One of Hydro's advantages is metallurgical expertise. Several research and technology centers are working to further enhance both production technology and material properties. The properties of aluminium change when small quantities of other metals are added to produce aluminium alloys. These can give greater strength, brilliance, and ductility, all depending on what the metal is used for. And they can make aluminium easier to form into various products. In Hydro's value chain, the metal takes one of two main routes. It is made into extrusions or rolled products. About a third is further processed in Hydro's own extrusion plants. Here, the metal is formed into products that are used in a wide range of applications. The process starts when the extrusion ingot is heated to a temperature of 500 degrees Celsius. The aluminium billet is then pressed with great force through a die, a device that gives the metal the desired profile. Applications for the products include buildings, furniture, cars, and other means of transport, such as trains and trucks. Aluminium does not rust and is therefore eminently suitable for use outdoors and in vehicles. Its low weight in relation to its strength makes it ideal to replace steel with aluminium in order to reduce weight. This means that vehicles consume less fuel and pollute less. Products which usually need to undergo a series of operations when produced in other materials are produced in one operation in extrusion plants. Hydro enjoys a leading international position with a large number of extrusion plants in Europe and America. It is here that the company's metallurgical and metal shaping expertise merge, and ever more advanced solutions are developed together with customers. Some of the extrusions are delivered to customers in ready-cut lengths. Others are processed and upgraded in Hydro's plants according to customer specifications. Many of the aluminium extrusions are tailored for use as heat exchangers and for liquid transport in cars and cooling units. At several plants, we produce extrusions for advanced window and door systems that make modern buildings more energy efficient. By means of advanced facades and integrated solar panels, we are able to make buildings climate neutral. They generate as much energy as they use. Two-thirds of the primary aluminium Hydro produces is refined in our own rolling mills. Here the sheet and foil are made that are used in packaging, cars and buildings. Sheet ingots are warm rolled down to thin sheet. The sheet is rolled at speeds of up to 60 km per hour. In the thin gauge mill, even thinner sheet and foil are produced. A 7-meter long sheet ingot can be transformed into 40,000 meters of foil. Foil is used for packaging because of its excellent properties. Neither light, odors, nor taste substances can permeate the thin foil. That's why there's an aluminium coating inside juice cartons. Aluminium is also a good conductor of heat. Hydro is a major supplier of advanced lithographic sheet to the print trade. We work closely together with customers to offer the best possible aluminium alloys and end products. Aluminium is also easily recycled. When an aluminium product comes to the end of its lifetime, whether it is a car, a window, or a Coca-Cola can, it can be recovered to re-emerge in completely new products with exactly the same properties as when the metal was new. It requires hardly any energy to remelt aluminium compared with the first time production of the metal. That's one of the reasons why aluminium has such favorable environmental qualities. Hydro leads the field in Europe when it comes to remelting and has a network of remelters around the world. Besides remelting scrap from our own production, we also have systems for taking back our customers' scrap. An increasing share of Hydro's aluminium is recovered from used products like beverage cans or from complex products from which the aluminium is sorted for recycling, for example, automotive components or building products. By concentrating more on recycling, we are able to solve several problems at once. We reduce the volume of waste in society. What's more, we remelt the metal close to the market, where it has been used and where it will be used again. In this way, we reduce the need to transport raw materials over great distances. In addition, remelting consumes just 5% of the energy initially required to make the aluminium. A wide range of useful, lightweight products that make life easier for people in all parts of the world. Year after year, over and over and over again, aluminium is helping us to create a more viable society.
Ja, som sagt, for eksempel i den ekstruderingssiden, altså det finnes masse, masse informasjon, men ja, man må velge hvor deep man kan gå innom. En ting hvis dere trenger å se på noe annet enn, vi har 10 sider til. Altså den siste siden er litt beregning og sånn som vi kan gjøre det sammen. Men hvis det er noe annet som dere har lyst til å se på, altså at hun hadde en ønske å se på litt brann, sikkerhet, brannegenskaper. Hvis det er noe annet, det er bare å si fra. Ok. Neste del er legeringer. Hittil vi snakket om aluminium, ren aluminium, men ren aluminium nesten aldri brukes. Samme som gul da. Gul som vi ser på som det er en legering av gul, kopper gul, det er ikke ren gul. Samme som aluminium. Vi går gjennom legeringer da, men før det, vi ser litt mer på ja, ok, legeringer først. Det finnes forskjellige typer legeringer. 6000 og 7000 type er det som er mest vanlig, som vi produserer også på Raufoss. Ok, 1000 legering er nesten ikke legering, det er mer enn 99% ren aluminium. 2000 er aluminium pluss kobber, aluminium pluss mangan, aluminium og silikon, aluminium og magnesium. Aluminium, magnesium, silisium er 6000, og så aluminium og zink og magnesium er 7000, de to viktigste. For dere, for byggingeniører, jeg er nesten sikker at 6000 er veldig viktig, og en til som vi kommer se på neste slide. En hel haug informasjon her at for eksempel 6000, jeg sier, en legering heter 6060, 6063, 6082. Og så det er noe standardnavn som betyr at 6082 er for eksempel 1% magnesium, 6063 er 0,2% magnesium. Og så de har forskjellige egenskaper. Ok. Ren aluminium 1000 brukes, den er ikke veldig sterk, den er veldig, veldig formbart, ekstrem elektrisitetleder og varmeleder, så brukes for foil og sånn. Den folien som vi har på kjøkkenet, den er veldig, veldig, veldig ren aluminium. 2000 legering er også sterk, det kan korrideres ganske mye. 3000 legering er duktil. Det er veldig formbar. Ok. Hvor kan man bruke en duktil og formbar legering i, som generell? Hva betyr duktil da? Ja, men knekkebrød. Hvis man prøver å bøye knekkebrød, den bøyes ikke. Det er ikke duktil. Motsatt knekkebrød. Det er duktil. Så 3000 legering som er duktil og god formbarhet. Det produseres som plate. Sheet metal. Også for koka og sånn. Architectural sheets. Også i biler. Det produseres for radiat og sånn da. Jeg stjal den sliden fra våres utdanningsfolder, og derfor er det generell og biler. 4000, lav duktilitet. Det brukes for casting. Hva er casting?
Støping.
Ja, støping. Dere vet hva er en støpingdel? Det er en sånn bulky deler. Ikke ekstrudert, ikke sheet, men en sånn bulk. 5000 brukes for sheetmetall også, for marin og sånn type ting. Det er den beste når det gjelder korridering. Derfor det brukes i marin bruksområder. building sheets och så vidare. Och så i bilar det brukas som inner panel. Som fancy bilar som på dashboardet har sån fina aluminium detaljer där då. Vår kära 6000 brukas för extrudering. Det är en bra kombination av trend, alltså styrke och formbarhet och svejsbarhet. Det är en bra kombination för bilindustri då. Det måste vara starkt, det måste vara formbar och så det kan svejsas. Och så det ska inte korrideras. Det är 6000. 7000, det är det som vi är specialister i Raufoss för 7000 legeringar. Det är, hvis dere ser på noen reklamer for Apple og sånne type ting, de sier aviation grade legering, aviation grade alloy, eller space technology alloy, det er 7000 som de snakker om. For det brukes mest i fly. Det er sammenligning, den har den... sammenlignet med like mye vekt, det er sterkest legering som vi bruker for crash-systemer. Når man crasher biler for å absorbere energi, det er det som vi produserer og eksporterer til bilprodusenten. Så som sagt, det er bare en introduksjon av legeringer. Vi kunne gå mye dypere enn dette her. Men vi väljer att hoppa över till en sammanligning av aluminium och stål. Stål är nästan den viktigaste metall i världen. Så aluminium är en väldigt bra konkurrent. Går uppover. La oss se på pris. Stål är billig. Jag är lite osäker om detta här är Google Steel Price. Och så funnit en kurva som heter Slab, Steel Slab. Det var mange forskjellige typer, men det er pris for steel slab i hvert fall, 0,3 dollar. Aluminium 1,5 dollar. Så det er allerede 5 ganger mer da. Det var en periode som var veldig dyrt. Oktober 2014 var det 2,2. Mekaniske egenskaper. Ja, lettmetall. Hvor lett er materialet? Hvor lett er aluminium? Hvor mye veier 1 liter aluminium? 10 centimeter ganger 10 centimeter ganger 10 centimeter er 1 liter. Eller en 1 liter tine. Hvor mye per kilo? Hvor mye kilo?
2,6.
Er det lett? 2,6 er det lett? Mm. Ja, väldigt bra. Väldigt bra. 2,6-2,7 kilo väger 1 liter aluminium. Och så sammanlignar med stål, det är 3 gånger lättare. Smältetemperatur 600 grader mer eller mindre. Olika legeringar har olika och så det är ren aluminium då. Okej, 660. Stål är nästan dubbelt så mycket. Konduktivitet eller led, alltså varmeledning, 5 gånger mer än stål. Thermal expansion betyder när den varmaste utvidgas, ikke sant? Utvidelse 2 gånger mer än stål. Det här kan vara väldigt viktigt. För exempel, visst det har en Hvis dere har en struktur, jeg vet ikke, en veldig enkel struktur. Et eller annet bærelement. Og så 100% aluminium. Nei, stål, mener jeg. Sånn. Ok. Och så hvis den varmes opp for eksempel 100 grader mer. Altså det vil si at det er så mange millimeter som den utvider seg. Det blir litt større og litt langere og litt bredere. Men det skjer jevnt. Det skjer jevnt hvis man har samme material. Men hvis man kombinerer aluminium med stål, hva skjer da? For eksempel hvis de to er aluminium, og så de to er stål, hva skjer da? De aluminiumdelene har lyst til å utvide seg dobbelt så mye mer. De ståldelene har ikke lyst, men de har lyst til å utvide 1 millimeter. De andre har lyst til å utvide 2 millimeter. Kanskje de blir enige om 1,5 millimeter, men da alle strukturen er i stress. Strukturen er i prisstress da. Altså hvis man fortsetter, kanskje den vrir, kanskje den bøyer seg, så det blir noe rart. Så det man må tenke på når man designer en kombinert struktur som har forskjellige typer materialer. E-modulus, dere vet hva er E-modulus? Hooke's law, veldig bra. 3 ganger mindre enn stål. 70 for aluminium, 210 for stål. Hva betyr dette her? Det er 3 ganger svakere enn stål, og 3 ganger lettere enn stål. Det vil si, hvis jeg har en struktur som er 1 kilo stål, og så hvis jeg reduserer for eksempel snittarealet med 3 ganger, og så bruker jeg aluminium, hva er det man vinner da? Nei, vekten er 3 ganger mindre, styrken 3 ganger mindre, og så man vinner ingenting.
Blir dyrere,
man vinner ingenting. Altså, hvorfor skal man bytte stål med aluminium da? Vi kommer å se på den i siste slide. Det er interessant å se på. Strekkprøve har dere sett før. Ok, så dere vet alt om denne kurven. Eller? Men dere har sett den før. Har dere kjørt strekkprøve? På film, ikke i virkelighet? Ja da, vi kunne se på en YouTube, men det er ekstremt kjedelig å se på. Det er en material, aluminium eller stål eller hva som helst, med en standard størrelse. Startlengde her. Og så da man begynner å strekke. Og så da man lager en kurve som... Der er stress. Stress er lik den kraften som man bruker, delt på startarealen. Hvis jeg har for eksempel en sånn type eksempel, det er den arealen, startarealen. Da man begynner å streke. Den går oppover elastisk, som en fjær. Hvis jeg drar 0,5 centimeter, og så releaser, den kommer tilbake akkurat 0,5 centimeter tilbake, akkurat som en fjær. Opp til hele veien, opp til en viss punkt, at det blir ikke elastisk lenger, den gir seg. Den gir seg, på engelsk, det sier yield da. Yield betyr at han gir seg. Etter den punkten, det er deformert for alltid. Den heter plastisk. Hvis jeg drar 5 centimeter, og så etter centimeter nummer 2 er det plastisk, det kommer ikke tilbake 5 centimeter. Det kommer kanskje 2 centimeter. Vi kunne deformere et eller annet her. Beklager NTNU. Det her er elastisk deformasjon. Ja. Det er plastisk deformasjon. Det kommer ikke tilbake. Så enkelt som det. Ok. Går hele veien opp til den siste punkten. Ultimate tensile strength. Og så derifra skjer noe som heter necking. Det blir en punkt som blir mindre og mindre og mindre. Altså arealen blir mindre og mindre og mindre. Og så ikke så lenge etter dette her, den blir brutt. Altså den kurven som heter stress-strain-kurve, den sier ganske mye om selve materialet. En ting til som er viktig i sammenligning av stål og aluminium er at kurven i stål ser sånn ut, hvis jeg husker riktig. Sånn. Det er veldig, veldig klar punktet at man ser, ok, her plastisk, her elastisk. Aluminium sin ser sånn ut. Du kan ikke se en punkt da. Og så derfor man må velge. Man velger, ok, la oss si 0,2% strain, vi kaller den, og så stressen som gir oss 0,2% plastic strain, den kaller vi gildestrent i aluminium. Og så RP02. 0,2 betyr 0,2%. Hvis vi kan se på den, se her. Jeg har en sampel som jeg drar, for eksempel det var 1 meter lang, hvor mye 0,2%? 2 millimeter til. Og så 1 meter pluss 2 millimeter drar jeg. Og så da vi ser på den kraftmålingen, og så det sier 3000 kilo. Da beregner man 3000 kilo, kilogram force, ganger 10, delt på arealen, det som cirka 300 megapascal RP02 av den materialen. Den punkten der. Jeg har en laser som jeg kunne bruke. Det der. RP02. Ok, her forskjellige legeringer som vi produserer på Raufoss. Hvilken serie dette her? 60-60-06. Hvilken serie? 6000 legering. 6000 legering, 7000. Det er ikke alle, det er bare noen eksempler. Et eller annet punkt her er 0,2. 0,2% da, ikke 0,2. Her er 1, her er 0,2, og så herifra, hvis man lager en linje som går parallelt til den linja, her, så her ser man RP02. RP02 av 60-60 er mindre enn 200. Vi går hele veien til 70-08-72. 400 megapascal som cirka. Det er sterkere enn mange billige stål. Materialer. Og det er ganske interessant. Vi produserer en aluminium som er sterkere enn stål til og med. Ikke e-modulus, men plastisiteten. E-modulus er helning av den linja. Sier man helning? Slope? Stigning. Ja. Den linja går raskere, tre ganger raskere i stål, tre ganger saktere i aluminium, men RP02 er den plastiske styrken. Det er to forskjellige ting, to veldig forskjellige ting. Ok, det er mer overview av forskjellige legeringer som vi produserer. Ja, opp til 500 megapascal kan vi. For 6000, og så for 7000, og så for 6000, det er en del svakere. Jeg har en slide til at man må beregne at hva er poenget med å bytte stål med aluminium og så hvordan man kan vinne hvis det er tre ganger svakere og tre ganger lettere, altså hvordan man vinner da. Det er den sliden, og så jeg har en 10 minutters YouTube video som har noe å gjøre med resirkulering av disse legeringer. Det vil si at, for eksempel, jeg skal resirkulere en bygg. Bygget har rammer av vinduerammer, som er 6000 for eksempel, kommer fra en sted. Fra en andre sted jeg skal resirkulere noen plater fra taket, som er 5000 for eksempel. Og så det som de gjør er at det er en hel haug med aluminium som skal smeltes. Resultatet er ikke hverken 6000 eller 20000 eller 5000, det er noe dritt. Og så det er i det siste som Hydro oppfunnet en metode som kan skille disse. 6000 blir 6000, 20000 blir 20000. Det er en 10 minutters video. Vi kan velge å se på den slutten av dagen i dag hvis vi vil da. Eller vi kan se på den nå. Hva synes dere? skal se på den. Ok. Ivrige studenter. Det på engelsk også.
The perfect circular flow economy. Beverage cans turn into beverage cans. Cars into cars. And window frames into window frames.
Sammenlegering til sammenlegering.
The dream of every environmental engineer. At Hydro Aluminum Recycling in Dormagen, this vision is almost a reality. Every year, 36,000 tons of old aluminum window frames end up here. And it's not just old building renovation that adds to the growing mountain of aluminum waste. The lightweight metal is increasingly used in the automobile and electronics industries, for example, eventually making its way to the scrapyard. The problem is, aluminum is made up of hundreds of different alloys.
Alloys.
And these alloys could never be cleanly separated from each other until now. When scrap aluminum was melted down for recycling, large amounts of primary aluminum had to be added in order to create the right mixture for various aggregates. The correct alloy for window frames and related products, for example. But the production of primary aluminum from the raw material bauxite is extremely energy intensive. So if new window frames can be made from old ones without additional primary aluminum, that would not only save a considerable amount of material, but...
Er dere med? Det han sier at per I dag, hvis man skal smelte så mange vindueslegeringer, fordi det en mix, man må adde ganske mye pure aluminium da. Det det som koster 12-13 kWh. Men hvis vi kunne ren, og så ha bare vindu til vindu, bildeler til bildeler, da man trenger ikke noe ren aluminium lenger. Og så det målet med dette prosjektet I Hydro I Tyskland.
Large amounts of energy as well. This is exactly the challenge faced by engineers in Dormagen, who have created a new recycling facility. Their goal is to not only separate plastics and other metals from the old aluminum frames, but also from aluminum alloys containing heavy metals that are unsuitable for the production of window frames. In the first part of the process, shears and a conventional shredder cut up the frames. Magnetic separators and eddy current separators then extract the metal screws and hinges, as well as rubber, wood, and plastic from the material flow. The resulting shredder waste is almost entirely made up of aluminum. But it also contains scraps of aluminum that do not belong in the window frame alloy, such as old aluminum window handles and rivets. Sorting out these unsuitable materials is the job of a special X-ray machine. Conventional shredder waste does not provide us with efficient sorting quotas for our X-ray machine. The innovative aspect of our second shredder phase is that we reshred and sift the material, giving it an optimal preparation for our X-ray transmission machine. Unlike the first shredder, the second one does not pound the scrap metal with hammers. Special blades cut the coarse aluminum parts into chips, measuring some 4 to 6 centimeters. Aluminum is an extremely abrasive material that wears out other metals, so the blades are made of specially hardened steel. The two shear shredders are able to produce more than 100 tons of aluminum chips per day. The subsequent screening unit filters out the smaller parts. The result is a material flow with nearly homogeneous geometry. This makes the detection of individual fragments possible in the X-ray machine that follows. But unsuitable alloys containing high levels of copper or zinc can still be found on this conveyor belt. A special sorting unit separates these fragments. Two powerful X-ray sources with the energy of 160 kiloelectron volts examine the individual parts. To protect the workers from high levels of radiation, the unit is covered with a heavy lead sheathing. The aluminum sheets evenly cover a more than 2 meter wide conveyor belt. It carries the chips at a speed of 4 meters per second. The X-ray lamps examine them from above. The X-ray detector under the belt measures the incoming radiation. The more unsuitable heavy metals, such as copper and brass, that are found in the aluminum scraps, the less radiation comes through. That way, a computer can distinguish between the various alloys. Based on this data, the computer operates a strip supplied with nearly 400 pressurized air jets which blow off the unsuitable material. That way, 1,000 parts per second can be analyzed and sorted accordingly. The technology is supported by the German Environment Ministry's Environmental Innovation Program. Support was previously provided to Hydro's predecessor, WMR Recycling, a typical mid-sized German company. The government program aims to support smaller firms that want to protect the environment with innovative technology. The unsuitable heavy metal alloys make up between 2 and 4% and are fed into other material cycles. Most of the recycled material is the aluminum alloy 6060, and for decades, this alloy has been used for the production of window frames. Thanks to the innovative shredder and sorting technology, 30,000 tons of this highly valuable material can be recycled each year, and it's easily loaded and transported to the customer. Customers like the Hydro Aluminum Company in Rackwitz, near Leipzig. Hydro produces some 90,000 tons of aluminum billets each year. They're an important primary material for pressing plants which use the billets to produce aluminum profiles, including profiles for the window-making industry. This unique and high-quality sorting technology in Dormagen allows us to drastically minimize our primary metal use.
Det är det som jag ville visa då. Så den radioaktiva kameran bestämmer sig, okej, det här som kommer, det är zink. Alltså du vet hur mycket hastighet har den konvejören. Alltså du vet att akkurat nå, zinken kommer, og så går til andre siden som har bare zink. Ja, dritkult. Ok. Siste slide. Hands on. Det der dere har sett før, eller? Veldig bra. Her vi har en eksempel. Hvis jeg har en sånn type shape, en vanlig beam, som vet at hvis vi har en kraft midt i kinna, så og så mye kraft, og så her er lengden av kinna, L, E-modulus, I som beregnes sånn, man får så og så mye deflection. Hva Hva skjer hvis man bytter den som den er fra stål til aluminium? Jo, da man trenger 3 ganger mer material for å gjøre det samme. Eller ikke? Det er det som dere skal finne ut. Det her er det svaret, den gull. Gull, denne her er svaret. Det er det som dere skal beregne for meg. At hvis jeg øker høyden med 50%, og bytter materiale fra stål til aluminium, og så skal beholde samme deflection, hvor mye kraft trenger jeg? Er det greit med 10 minutter? Eller trenger dere mer? Det trenger kalkulator og sånn da. Fordi en ny snitt betyr en ny i. I endrer. E endrer. Bruk 70 for aluminium og 210 for stål. Og så da kan vi finne ut hvorfor kan vi bytte stål med aluminium og ikke tape vekt. Du skal finne ut den verdien her. Det er svaret. For å beholde samme deflection. Hvis vi hadde en annen situasjon, hvis vi hadde ikke bøying. Hvis vi hadde ren strek da. Og så her er en struktur. Her er strukturen som man drar. Og så case nummer 1, case nummer 2. Hvis den er stål, eller hvis den er aluminium. Stålen for eksempel veier 1 kilo. Og så resultatet blir 1 centimeter. Jeg må ha akkurat 3 ganger så mye stål. Som i aluminium. For å ha lik. For å ha lik mye deflection da. I den casen der. Men i bøying er det annerledes. Så dere skal finne ut hvorfor er det annerledes i bøying. Ja? 10 minutter. Så fokuser bare på den venstre siden, den der, ikke den runden, men på den venstre siden.